capitolul 24, versetul 29. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit numai despre versetul 27, un verset foarte scurt. Versetul 27 sună așa, despre care am vorbit data trecută. Sună așa. Nu, data trecută am vorbit despre versetul 28, iertați. Care sună așa, că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Atât. Și despre asta am tot vorbit noi, ce se putea vorbi. Versetul 29, care urmează. Reamintesc că Mântuitorul, de la versetul 27, începe să vorbească despre sfârșitul lumii, despre venirea sa, despre a doua sa venire. Până la versetul 27, de la începutul capitolului, de la versetul 5 aproape, până la versetul 27, vorbește de căderea Ierusalimului. Și reamintesc chiar, apostolii se minunaseră la un moment dat de clădirile templului și de tot Ierusalimul, ce mare, ce monumental este. Și ieșind din clădirile templului, ei au zis, Doamne, ce clădiri, ce pietre, ce măreție, parafrazez. Și Mântuitorul a zis, vedeți pietrele acestea, nu va rămâne piatră pe piatră. Vedeți clădirile acestea, nu va rămâne piatră pe piatră. Ei rămân muți și îl urmează, el merge înainte, trece prin râul Chedron, prin valea lui Iosafat și merge pe partea cealaltă a muntelui, unde era în afară Ierusalimului, pe muntele Măslinilor. Acum pe muntele Măslinilor sunt multe, este și mănăstirea Sfintei Maria Magdalena rusească, cumpărată de țarii, de țarul Romanov, de Nicolae, de rudele sale, și unde după aceea au reușit să-și găsească odihna chiar rudenile țarului Nicolae, sora soției lui, Sfânta Elisabeta Romanovna și ucenica sa, Varvara, și care sunt acolo întregi. Ei, acolo, chiar cam acolo unde e acum mănăstirea Sfânta Maria Magdalena, s-a oprit și ei s-au apropiat de el. Ei obișnuiau să meargă acolo, se pare. Nu era un loc necunoscut. Pe acel loc îl cunoștea Iuda. E aproape de locul în care s-a și rugat în noaptea joii celei mari spre vineri, când a fost rugăciunea aceea în care s-a rugat cu strigăt și cu sudoare de sânge. Adică în noaptea vinderii sale, după cineașa de taină. Era același loc. Acolo se adunau de obicei. După ce sfârșau în templu sau ce aveau în Salim sau unde mergeau, ei se adunau acolo în acea un fel de... De aceea se și zicea muntele măslinilor, pentru că erau mulți măslini și de multe ori creșteau sălbatii ca niște păduri. Sunt și acum în anumite insule grecești păduri de măslini. Se pare că atunci era și acolo pe muntele un fel de vegetație puțin mai sălbatică, nu era cultivată neapărat, în care măslinii predominau. Și erau măslini sălbăticiți, dar oricum foarte vechi, cum sunt și aceștia care se păstrează acum. Și acolo între ei se adunau ei, unde nu era nimănui, pământul nu era nimănui în mod deosebit acolo. Nimeni nu putea să vină să zică, ieșiți de aici că e pământul meu, ce stați sub măslinii mei. Și acolo se adunau și se rugau. Și de aceea Iuda a spus, vi-l dau eu în mână, noaptea, în ascuns, știu unde se ascunde. El știa acest loc și când era spre sfârșitul cinei cele de taină, pentru că a bănuit când se sfârșa, de fapt a văzut când se sfârșa, el a ieșit mai repede ca să aducă acea cohortă împreună cu o parte din mai marii templului, cu soldați, cu tot ce trebuie, și să-l prindă în grădina Ghețimanii, adică atunci când nu era multă lume în jurul său, noaptea, când era numai el cu cei 12 apostoli. Cu cei 11 fără Iuda. Era același loc. Ei, de acolo Mântuitorul s-a așezat jos, probabil, și ei acolo au îndrăznit să se apropie să zică, cum adică, spune-ne nouă, când vor fi acestea? Zice, când vor fi acestea ce le-ai zis, că nu va mai rămâne piatră pe piatră, în prima întrebare, care e semnul venirii tale, a doua întrebare, și când va fi sfârșitul veacurilor? Când va fi? A treia întrebare. La prima întrebare a răspuns de la versetul 5 acesta de care vă ziceam că spune-ne nouă până la versetul 27. Adică a tot descris necazurile care vor veni peste iudei până cu cu peste 40 de ani, urmau peste 40 de ani, se întâmplă toate aceste evenimente cu dărâmarea templului, cu tot ce s-a întâmplat. Lucrurile care s-au adeverit și s-au întâmplat. În tot ce a spus. Acum, începând la versetul 27, noi vorbim despre răspunsul celei de-a doua întrebări. Care vor fi semnele venirii sale și când va veni el? Și a treia întrebare. Și Mântuitorul zice căci precum fulgerul, zice versetul 27, iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și cu venirea Fiului Omului. Deci începe să vorbească despre venirea Fiului Omului. A doua întrebare a lor. Când și care sunt semnele venirii tale și când va fi aceasta? Al 28-lea verset, că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Am vorbit despre asta la trecută, nu mai revin. Tot despre venirea sa. Era alt semn al venirii sale. Și versetul 29, iar îndată după strâmtoarea acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Acesta e versetul 29, unul dintre cele mai discutate versete, tocmai pentru puțina lui. E foarte greu să crezi lucrurile acestea, mai ales pentru omul modern, foarte greu să crezi, dar și pentru luat motamo, luat literar. Deși nu e deloc greu de crezut când e vorba de puterea lui Dumnezeu, care le ține toate cu puterea sa. Și prin măsura și prin puterea măreției sale și a tot prezenței sale și a toți, fiind atoțiitor, le ține toate. Și toate forțele acestea care țin Universul, le ține El și El le rânduiește. Deci nu, pentru un om credincios nu e greu de crezut nici luat literar. Ceea ce s-a și întâmplat chiar și literar. Chiar și literar. Dar are și înțeles adânc, duhovnicesc sau al doilea, mai puțin băgat în seamă. Dar, mai repet o dată, versetul 29, iar după strâmtoarea acelor zile, care strâmtoarea acelor zile? Deci, despre sfârșitul veacurilor, despre care Mântuitorul știa că ei știu de la proroci și mai ales prorocul Daniil vorbește despre cea strântoare a celor zile a sfârșitul veacului, dar și alți proroci, nu numai el, și mai ales din proroci și din toată tradiția iudaică se știa că va fi la sfârșitul istoriilor o strântoare legată mai ales de arătarea unui fals Mesia, unui trei ani jumătate de care vorbește prorocul Daniel, trei ani jumătate de lucrarea diavolului lume, trei ani jumătate în care balaurul din adâncuri va fi dezlegat. 1270 nu știu câte de zile. Adică trei ani și jumătate, exact trei ani jumătate. Despre acestea prorocii au vorbit și atunci ce zice Mântuitorul când zice iar îndată după strântoarea celor zile. Nu-i vorba de strâmtoarea zilelor despre care vorbise la iudei. Nu? Ci îndată după strâmtoarea celor zile de la sfârșitul lumii, pentru că vorbește despre sfârșitul lumii și despre venirea sa, strâmtoarea zilelor care înseamnă ce ultimii trei ani jumătate din viața lumii acesteia, despre care, iarăși vă repet, se spune și știm, se spune din proroci și știm și din noi, că vor fi anii Antichristului, adică anii în care el se va arăta și se va stăpâni lumea. Trei ani jumătate în care va fi război mare, cum se zice în Apocalipsă, între Gog și Magog, între Sfinții lui Dumnezeu și puterea Întunericului, și în care Antichristul ar părea că cucerește tot și reușește să pună stăpânie deplină prin puterea diavolului. Este o imagine înfricoșătoare a Antichristului de sorginte occidentală din secolul XVI, în care Antichristul va fi om. Nu este demon. Dar este complet stăpânit de puterea Întunericului. Este posedat și este stăpânit complet nu de oricine, ci de Satana, de cel mai mare, de puterea aceea de șarpele și din adâncuri. Și el va fi o marionetă, de fapt, în mâinile lui. Și imaginea îl arată pe el asemănându-se cu Hristos, pentru că se numește Antichrist nu numai pentru că îi stă împotriva lui Hristos, sau mai puțin că îi stă împotriva lui Hristos, decât că se va arăta la sfârșit că îi stă împotriva lui Hristos, ci mai mult că îl imită pe Hristos, se preface că este Hristos. joacă rolul Mesia, joacă rolul celui care salvează lumea, rezolvă el toate treburile, dar cu totul altfel decât a vrut Mântuitorul să o a salvat-o și a mântuit-o. Cu totul altfel. La nivel social, la nivel politic, la nivel, nu știu, sanitar, cum vreți voi să ziceți, dar orice alt nivel, dar uman, așa cum au vrut iudeii. Iudeii au vrut așa, au vrut politic, ei au avut un Mesia politic, ei au avut un Mesia războinic, ei au avut un Mesia rege, ei au vrut rezolvarea problemelor lor de hrană și de apă. Când au amulțit pâinea și peștele, au zis să-l facem rege. Ăsta este. E asemenea Mesia vreau, înțelegeți? Nu-i prea impresiona, cum și nici pe noi nu prea impresionează, că ne iartă păcatele și ne va mântui veșnic. Noi vrem acum să ne distrăm, noi vrem acum să fim puternici, noi vrem acum să fim falnici, noi vrem acum să vedem puterea noastră. Așa cum visează unele mișcări mai naționaliste, România va fi centrul lumii, spiritual, va domina, va face, va trece. Ei, așa și imaginau și iudei. Și își doreau așa ceva. Adică noi să fim, Doamne, buricul pământului. Ce? Și Mesia să vină și să stăpânească și toate neamurile să vină să ni se închină, să zică, da, iată. Acest Mesia îl doreau ei și acest Mesia smerit, călare pe un măgar, care umbla prin casele, sau dorea să meargă și putea să intre și prin casele sutașilor romani și care avea îngăduință și cu celelalte neamuri, tămăduia și fenicieni și cananiți și așa ceva, îi scârbea, adică cum face bine altor neamuri? Păi numai noi suntem vrednici de a face bine. Cum vorbește de bine de alte neamuri și pe noi ne spune că vom fi aruncați de la masa împărăției? Cum el, care trebuia să fie Mesia, vine călare pe un măgăruș blând și zmerit și el îmbrăcat în niște haine ponosite? Asta toate erau dezamăgitoare pentru oamenii, pentru marea masă, nu pentru cei care îl cunoșteau și pentru cei care trăiseră minuni și care cunoscuseră pe care o parte din învățătura lui, dar pentru ceilalți erau dezamăgitori, nu vreau un asemenea Mesia. Amintiți-vă că Dumnezeu le vorbea evreilor direct prin proroci și prin judecători și ei au vrut și ei să aibă regi. Și s-au certat cu Dumnezeu și au zis, noi vrem să avem și noi regi ca și ceilalți. Vrem și noi să ne închinăm acestor regi, să fie falnici regii, să fie îmbrăcați în porfiră și în vizon, cum s-a zis astăzi, să aibă curți somptoase, să ne lăudăm și noi cu regii noștri. Noi nu vrem să ne vorbești tu direct prin proroci. Adică Dumnezeu nu pusese o rânduială, cum zicem, că atunci când sunt regi, o rânduială de tip, nici sclavagist, nici de niciun fel. Nici feudal, nici, capitalist. Nu adusese o rânduială cu evrei. Când el lucra cu evrei, era un fel de rânduială, dacă am putea să o numim, teocrație. Teocrație. Adică Dumnezeu însuși era puterea și el lucra și el le spunea și el le vorbea și le vorbea prin proroci, pentru că nu toți puteau auzi, nu toți puteau să se întâlnească cu Dumnezeu. Când evrei au vrut să se întâlnească cu Dumnezeu cu toții și când Dumnezeu a vrut și i-a chemat pe toți, au zis, pregătiți-vă 3 zile și urcați pe muntele Sinai să vă vorbesc. Și evreii s-au pregătit, după 3 zile de poștă rânduială ce trebuia să țină ei, au început să pășească pe muntele Sinai să urce spre Dumnezeu și când au văzut muntele Sinai înconjurat de vuietul norilor și de zumzetul acela înfricoșător ca de oștiri nenumărate ale îngerilor, dar și parcă de un tunet neîncetat al muntelui, vă dați seama, era prezența lui Dumnezeu în sine, ei așa îl simțeau, au dat înapoi tot și au zis, du-te tu, Moise, du-te tu, noi nu ne ducem. N-au vrut. Și atunci Dumnezeu a fost nevoit. Deci, până la urmă, Dumnezeu ar fi vrut să fie, cum zicem noi, democrație, în sensul că cu tot să vorbească dacă era. Dar oamenii nu erau în stare să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu vreau să se întâlnească. N-aveau chef, le era frică, le era groază. Și atunci au trimis pe Moise, du-te tu. S-a dus Moise. Și a stat 40 zile acolo și i s-a părut că a stat o zi. Sau mai puțin de o zi, câteva ore. Ea n-a știut, nu și-a dat seama că n-a mâncat, n-a beut, n-a dormit 40 de zile stând de vorbă cu Dumnezeu. Vă dați seama? Și s-a întors el de acolo, crezând că a trecut câteva ore și când jos, poporul de 40 de zile făcuse și vițel de aur, făcuse tot felul pe acolo. Păi Moise acesta a murit, sau cine știe, ne-a părăsit. Dumnezeu acela de care ne spune el nu are niciun chip, noi vrem un Dumnezeu cu chip. Deci să facem un vițel, ca egiptenii, că ai venit din Egipt, vedeau acolo tot felul de animale împăiate, făcute din aur, din argint și la care se închinau egiptenii și vreau și eu așa ceva, ceva serios, palpabil, vițelul, ăsta este, ne închinăm. Și când a venit Moise de acolo, vă dați seama, după ce se întâlnise cu Dumnezeu, după ce vorbise cu Dumnezeu, după ce aflase tablele legii, după ce Dumnezeu cu degetul lui scrisese tablele legii, cu degetul lui Dumnezeu, El a luat tablele legii și cobora cu legile, acelea 10, cele 10 porunci. Și cu tot ce a ispusese Dumnezeu, și el coboară și jos, poporul dansa și făcea, adula o bucată de aur din brățările lor, din inelele lor, că ei zăduseră toți inelele și făcuseră un vițel. Și așa ceva pentru el, el se întâlnise cu Dumnezeu și aia se închinau la o, nu știu cum să o numesc, nu știu, o prostie, la o cretinitate, la o tâmpenie. E absurd. Și atât de mânios a fost în clipa aia. Nu cred că mânios, ci atât de, cum să zic, e ca și cum ai duce unui copil un, nu știu ce, glob de cristal și el tocmai îl găsești făcând malafie. Un copil al tău. Și dai cu cristalul de pământ și zici, lasă-mă face că nu merită acesta. Sau cine știe ce alte prostie făcând, mai mare, nu. Poate că voi nu s-o puteți asta o chestie gravă. Nu știu, altceva. O chestie mare, urâtă. Tocmai îl găsești că dă foc la casă, na. Atunci dai cu cristalul de pământ și zici, nu merită acest popor să primească aceste legi care sunt de aur, care sunt cuvântul lui Dumnezeu, care sunt degetul lui Dumnezeu. Și așa a dat cu el de pământ și s-a sfărâmat. Și s-a întors înapoi la Dumnezeu. Și a zis, Doamne, să scriem din nou, să facem din nou rânduială, că iată ce am... Știa Dumnezeu ce făceau evreii, oricum. Oricum, aceștia erau evreii care au vrut rege. Ei vreau rege, nu vreau prin proroci, nici măcar ei să se întâlnească cu Dumnezeu, nici prin proroci, ci vreau slavă, cinste. Așa au vrut și cu... Așa au vrut și nu trebuie să-i acuzăm pe evrei, că așa suntem toți, așa sunt toate neamurile, nu numai... Și celelalte neamuri se cinsteau și se lăudau cu regii lor, păi să ne lăudăm și noi cu regii noștri, nu zicea Caragiale, au toți faliții lor, să avem și noi faliții noștri. Adică să fim în rând cu lumea și noi acum, au toți, nu știu ce să zic, top modelele lor, păi să avem și noi top modelele noastre, au și nu știu ce, să avem și noi ale noastre. Totul să fie în rând cu lumea și fiecare la nivelul lui, în sat, păi să fim în rând cu satul. Nu știu cine a ieșit la Arat, ieșim și noi la Arat să fim în rând cu satul. Nu știu cine, nu știu ce a făcut și a zis, păi să facem și noi ce a zis și a făcut acela. Adică această idee de a fi în rând cu ceilalți, de a te compara cu ceilalți, este una dintre cele mai... Are o parte bună, firesc are o parte bună, dar are în sine și o parte rea și urâtă, dezastroasă. Din punct de vedere duhovnicesc, e un coșmar. Părintele Arsenie Rusul, un părinte care a stat prin închisorile comuniste, un mare sfânt al lui Dumnezeu, spunea, pentru sfârșitul veacurilor, la sfârșitul vremurilor care se apropie, singura soluție de a se salva și de a se salva creștinii, într-o vreme în care chiar și ierarhii, chiar și preoți vor cădea din credință și se vor fi înșelați de anticrist, crezând că el e marele proroc al lui Dumnezeu și trimis de Dumnezeu, va trebui și va veni vremea ca tu, după capul tău și după cât ai învățat de la Sfinții Părinți, și după cât ai cunoscut din Sfânta Scriptură, să rămâi în dreapta credință. Tu nu te compari. Păi uite și Gigel a plecat. Uite și nu știu cine a făcut aia. Nu! Nu! Deci din perspectiva asta e absolut necesară această, să nu intri în această comparație. Să nu faci ca cum fac ceilalți. Să nu mergi în spirit de turmă. Ci așa și asumarea credinței. Deci tu îți asumi credința nu pentru că așa te-ai născut și așa sunt toți, ci îți asumi credința pentru că o crezi, pentru că tu ai cercetat-o, pentru că tu ai... Fără să-ți fie frică și rușine să-ți cercetezi credința. Cei mai mulți dintre noi sau dintre voi nu-și cercetează credința viu și serios pentru că se cotesc că, aoleu, cine știe ce găsesc, ce racile, ce goluri pe acolo, ce neputințe de explicare are credința mea, deci mai bine nu mă interesez, lasă așa cum e, Doamne ajută. Nici nu citesc Biblia, nici nu o compar cu știința, nici nu fac nimic, lasă așa, măcar să cred și eu în ceva. Și mergem așa, în felul ăsta. Asta e o neîncredere absolută, îngrozitoare în credința ta. Aveți încredere în credința pe care ați primit-o de la Dumnezeu și pentru care au murit atâția oameni și pentru care și-au pus sufletul neam de neam strămoșii și moșii voștri. Aveți credință, că aveți încredere în Dumnezeu și în puterea Lui și El va da răspunsuri unde nu reușește nici măcar preot sau episcop sau, eu știu, sfinți părinți să vă dea răspuns la cine știe ce întrebare, puneți întrebarea lui Dumnezeu. Doamne, aștept răspuns de la Tine. Oare de ce e așa? Oare de ce așa? Și așteptați cu nădejde că vă va răspunde. Vă va răspunde. Nu-i glumă. Nu aveți încrederea și puterea să cereți, să căutați. Căutați și veți afla cuvântul. Să știți că totdeauna el pare așa, căutați și veți afla și ne gândim totdeauna la foloase de minuni, de faceri de bine, de milostenii, de nu știu ce, dar nu are numai înțelesul ăsta. Orice căutare, mai ales căutarea în cunoașterea lui Dumnezeu, este de mare importanță pentru Dumnezeu. Se bucură de căutarea noastră. Când zice Dumnezeu că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu, păi înseamnă că vrea să-L cunoaștem. Nu înseamnă că vreau să mă cunoști, dar poate că să mai vedem, să nu știu ce, mai altă dată. Nu, vrea să-L cunoști și asta e viața veșnică. Asta e viața veșnică, să-L cunoști. Ori dacă vrea să-L cunoști, ți-ar putea să te naști în tecuci, să zicem. Dar poate că tecuciul are mulți oameni deosebiți, nu știu ce să zic. Făurei. Sau oriunde altundeva, unde se zice că n-ai prea avut. Na, la Făurei era un preot simplu sau doi preoți și patru bătrâne în biserică. Și ce să afli tu de acolo? Sau în casa ta, cum am avut în colegi de liceu cu care discutam și ziceau, păi eu în casă n-am decât trei cărți. Trei cărți. Unul, nu știu, codul penal și nu mai știu ce altceva. Deci niște chestii de simplitate absolută. Cartea de bucate a mamei și încă ceva. Deci ce poți să faci cu trei cărți? Adică ce studii profunde, ce răspunsuri la întrebări fundamentale poți să faci cu trei cărți? Pe vremea nici nu era internetul. Cu cele bune și cu cele rele. Că acum ai internetul și se scurge toată canalizarea la tine în casă dacă nu ești atent să închizi robinetul unde trebuie. Și deci ești cine știe pe unde. Preotul acela, să zicem, că nu e în stare, nici motiv n-are, nici... Și acum sunt dezamăgit de anumite răspunsuri ale preoților din copilăria mea. Mă duceam și întrebam. Și erau niște răspunsuri de... Păi așa e la noi, așa se face. Asta nu mai... Uite de aia. Adică nu eram convins cu uite de aia și așa e la noi. Și așa suntem noi din neam în neam. Și ce? Nu. Și să știți că cu cât trece timpul, nimeni nu poate fi mulțumit cu asta și ceva. Că așa e la noi și el nu știe, nici el nu știe, că nici el nu s-a pus problema și nu s-a întrebat și a trecut și el carața prin apă, cine știe, prin teologie, a făcut-o și el pentru altceva, un serviciu liniștit și văd de treburi. De ce Dumnezeu e așa? De ce Dumnezeu a zis așa? De ce Maica Domnului? De ce? Păi nu știu, ai și trebuie acolo, întreabă. Oricum, dacă insiști mai mult și îl întrebi, tot îți mai găsești el bibliotecă vreo carte, măcar ți-o dă, citește asta și tot te folosești. Dar să zicem că te naști în Făurei, preotul nu prea are chef, nu știu ce, mama habar n-are, trei cărți în casă, televizor numai pe prostii, numai pe taraf și pe nu știu ce, nu vreau să se supere cei care au postul ăsta. Pe un post care nu-l spune. Internet, frate, tot stă toată ziua numai pe pornografie și pe prostii și pe nu știu ce, jocuri de noroc. Nu, ce se poți afla? De unde? Care informația? Aveți marea încredere să-L întrebați pe Dumnezeu. Aveți marea nădejde, marea credință. Doamne, pe Tine te întreb. Tu care ești. Tu care ești Cel ce ești. Nu știu, vorbi simplu. Doamne, explică-mi de ce așa? De ce moare bunica? Și așteptați că vă va răspunde Dumnezeu. Mai trebuie să aveți puțină răbdare. Exact cum aștepți tu și de drag pentru o fată și 6 ani până dacă o iubești. Păi nu trebuie să aștepți 6 ani, probabil, când pentru Dumnezeu. Dar răspunsul lui Dumnezeu când se dă de plin. Adică nu e așa o chestie că nu mai vine un glas și zice pentru că de-aia. Da. Ci că îl înțelegi de plin. Adică, știți, una este să ți se explice la chimie că vedeți dumneavoastră baza cu acidul dacă nu știu ce și se explică pe acolo și iese nu știu ce, fum, bă, da, interesant. Dar când și vezi, e altceva. Deci, amestecăm ăsta cu ăsta, iese ăsta și nu știu ce. Înțelegi. E așa e și când Dumnezeu lucrează în viața ta direct răspunsul. Adică îl trăiești tu pe propria ta piele. Și asta s-ar putea să dureze jumătate de an, un an. Ai puțină răbdare. Aveți puțină încredere în Dumnezeu. Puteți să-i spuneți, Doamne, nu prea am răbdare. Sunt cam nevricos așa. Îmi sare țandra repede, vreau repede răspunsul. S-ar putea Dumnezeu să-ți dea mai repede, dar nu va fi destul de satisfăcător cât ai vrea tu ca să fie de plin lucrător în tine, dacă tu te grăbești așa. Dar dacă aveți încredere, s-ar putea să-L primiți foarte repede, s-ar putea să-L primiți mai încet, poate într-o săptămână, poate în două, poate în trei, rarisim mai mult de o lună. Rarisim! Dar vă veți primi. Și răspunsul e de plin. Deci, absolut convingător. Ori trimite om special, ori îți dă carte specială care te poate ajuta în privința asta, ori te scoate din Făurei și te trimite la Paris. Cine știe pe unde, la ultimul bătrân care știe povestea aia și ți-o spune ăla. Adică, nu vă puteți da seama cât de mult dorește Dumnezeu să știți, cu adevărat să înțelegeți, nu să fiți ca niște, așa suntem noi, că așa suntem din tradiție, ortodox din tradiție, eu sunt ateu, dar ortodox. Adică chestia asta că tu nu prea crezi, nu știu ce crezi, dar ești ortodox, așa ești tu din tradiția ta. Asta nu-i place Dumnezeu. Dumnezeu nu îi place în cultura, neștiința, nepăsarea, uitarea. Nu-i place chestia asta. Nu știu de unde a intrat în mintea noastră că poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fie niște prostii, niște tâmpi, niște care nu știu nimic, nu înțeleg nimic. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care vor să înțeleagă mai mult. Să vă dau un exemplu. El vorbește în pilde mulțimilor, pentru că mulțimile nu erau în stare și nu erau încă pregătite să-L înțeleagă și să primească răspunsul direct. Nu erau pregătite. Ce înseamnă ca Dumnezeu să spună direct așa ceva? Să spune direct. De exemplu, dacă mâine Dumnezeu s-ar zice ție, oricare dintre voi, tu zici, ce rost am eu pe lume, Doamne? Întreb tu. Ce rost am eu pe lume? Și Dumnezeu să zicem că ți-ar spune pe lume, răspunsul ar fi, pe lume ai rostul ai să ajuți nu știu ce oameni, să faci bine nu știu care oameni și să faci... Pe tine ar fi, dacă tu ești la începutul credinței, ar fi o plictisială. Cum? Ăsta e rostul meu. Păi de vreau să fiu și eu Caruso sau nu știu ce, să fiu și eu. Și asta, deci mă distrugi, mă bagi în maghernițele alea, mă faci să stau cu ea pe acolo, chinuiță. Deci n-ai putea înțelege. Ce folos ar avea să-ți răspund așa? Că ai stat numai împotrivă, te-ai tulburat, te-ai învârtoșat. N-ai putea primi răspunsul ăsta. De exemplu, dacă acum câțiva ani, să zicem, unii dintre voi care acum sunteți apropiați de biserică, mai postiți, mai vă apropiați de slujbe, mai mergeți duminică, stați la început până la sfârșit la liturghie. Dacă acum câțiva ani, când nu vă trecea prin cap că puteți să rezistați, vi se părea plicticos, vă uitați ca la niște babalâși proști la aia care merg la biserică și țin pot, auzi, țin pot, ce ai, domne, mănâncă, domne. Știi? Deci, acum câțiva ani, dacă vă spunea Dumnezeu că peste câțiva ani o să țineți post și o să mergeți la biserică și o să stați două ore în picioare, o să zici, Doamne, ferește, nu-mi trebuie așa ceva, n-am nevoie. Deci, avea rost să vă spună Dumnezeu. N-avea rost, pentru că nu vă folosea din motivul ăsta, stăteați în motivul și mă ferească Dumnezeu așa ceva. Adică nu am nevoie, nu-mi place, nu am chef. Că o să citiți seara câteodată din Biblie. Ca bunica, ca nu știu ce. Adică n-aveai cum să înțelegi la măsura aia. Încetul cu încetul ți deschide mintea, înțelegi mai mult și o să citești cu plăcere și chiar o să socotești că e un dar că ai început să citești Scriptura lui Dumnezeu. E un dar că ai putut să stai la liturghie. E un dar. Ori asta mai de mult nu aveai cum să-l vezi așa. E, și atunci vorbește mulțimilor în pilde pentru că ei nu erau pregătiți să primească adevărul. Ce înseamnă să ți se spună adevărul în față și tu să nu-l faci? Înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu să vină să spună, uite ce ai de făcut. Și tu să zici, acum n-am chef, lasă-mă în pace, să mă mai distrez și eu, cum zic copiii, mai lasă-mă, mamă, să mă joc, haideți acasă să vă faceți temele, mai vreau să... Deci, a nu asculta cuvântul Dumnezeu și a face după capul tău este păcat împotriva Duhului Sfânt. Asta se spune clar, nu-i bine ce faci. Și tu să continui să faci, e păcat împotriva Duhului Sfânt pentru că tu știi foarte bine că acel lucru este rău, ți s-a spus de către Dumnezeu, nu, nici măcar de conștiința ta, nici măcar de, nu știu ce altceva, de toți oamenii la un loc, de Consiliul General al Școlilor, de nu. Ți-a spus Dumnezeu și tu nu ești în stare să te lași. Nu vrei să te lași, nu poți să te lași. Păi în momentul ăla, acel păcat se va face păcat împotriva Duhului Sfânt. În ce sens păcat împotriva Duhului Sfânt? În sensul păcat împotriva Duhului Sfânt nu e că Dumnezeu nu ne iartă pe noi. Și că noi nu ne mai putem ierta niciodată, înțelegeți? Noi nu ne mai putem ierta niciodată. N-ai cum să-ți mai dai șanse de iertare în veșnicie, tu însuți ție, când te vei trezi, luminat, descoperit, înțelegător, așa cum e sufletul. Noi acum suntem ca niște tâmpi la nivelul sufletului, nu știm ce e sufletul. Dar când sufletul se va trezi în veșnicie, dincolo, când vom ieși și vei ști tu ca suflet și ca conștiință vie că ți s-a spus clar ce să faci și n-ai făcut, nu poți să te ierți. Cum zici tu, mă, dar nu i-am zis eu, mă. Mă, n-o pune acolo, mă, numai acolo să n-o pui. Și acolo nu poți să-l iert. Nu poți să-l ierți. E așa, nu poți să te ierți pe tine, dar e înfricoșătoare această neputință de a te ierta. Adică ai un disconfort cu tine însuți. Nu te poți uita la tine însuți. Nu poți să-ți ierți această pierdere nesfârșită de timp și de vreme în fața de Dumnezeu după ce o să-i cunoști chipul lui Dumnezeu, după ce o să-i vezi blândețea. Nu mai te poți ierta. Ei, pentru aceasta Dumnezeu vorbește în pilde cu oamenii. Nu le spune exact, dar cine vrea să înțeleagă, înțelege, știți? Cei ce aveți urechi de auzit, auziți! deschideți-le, cei ce aveți ochi de văzut, vedeți. Adică, cine vrea să înțeleagă, exact cum v-aș zice acum, nu știu, de exemplu, m-am dus odată la un părinte duhovnic și eu nu eram pregătit să spun anumite păcate. Nu eram pregătit. Aveam niște păcate, nu puteam să le spun atunci și mai ales la părintele acela. Că nu, nu. Și mai așteptam să se mai coacă, să mai treacă jumătate de an, să mai discutăm, să vedem, nu știu ce, nu știu. Și acel părinte care cred că avea darul Duhului Sfânt a început să spună exact păcatele mele, dar ca și cum el le-a face. Ce mă fac, frate, că am păcatul ăla? Și începea să-i dau răspunsul. Părinte, cred că să faceți așa și așa. Dar ce să mă fac, am și păcatul ăla? Păi să faceți așa, 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 așa. Și cu cât spunea, erau exact alea 5 păcate care vreau să le spun. Și încă îi dădeam exemplu și făceam acolo și... Și la sfârșit a zis, așa se face. Aha... Eu puteam să zic, mă, poate ai zis așa să faci, pentru că așa a venit. Nu, a fost o chestie. Să mă prefac că n-am înțeles și să continui cu păcatele mele, să stau așa ca și... Dar era ca o pildă, înțelegeți? Eu dacă vreau să înțeleg, înțelegeam. Dacă vreau să nu înțeleg, mai prelungeam, las că a zis așa, nu știu ce a vrut să zică de fapt. Și îți continuai treaba. Și pentru că nu ți s-a spus clar și pe față, ți se mai dă șansa încă să te mai maturizezi, să mai te pregătești, să nu răspunzi ca un nebun împotriva lui Dumnezeu. Să spui, nu, eu vreau răul. Doamne, îmi pare rău de tine. Pșt, afară, eu vreau răul. Înțelegeți? Ți se mai dă șansa să nu faci păcat în motiva Duhului Sfânt. E așa se dădea mulțimilor, tuturor, șansa de a nu păcătui împotriva Duhului Sfânt. De a, nu se mai, de a se putea ierta încă. De încă șansa de a se putea îngădui. De a-i se mai da vreme ca să hotărească binele. Și atunci Dumnezeu vorbea în pilde ca răspunsul mulțimii să fie în timp, fiecare la vremea lui, când socotește el. Poate unul se trezește după 30 de ani. Se ridică din pașe. Mai să știi că despre mine era vorba în pildă aia, mă. Păi, eu sunt ăla, măi. Nu mai fac de acum păcatul. Gata, m-am hotărât. Dar până atunci nu era în stare să fac asta. Uite, peste 30 de ani îi se dă șansă. Și încă crezi că tu ai descoperit. Eu am descoperit, măi, că sunt păcătos, măi. Știi că dacă ți se spune o mare un fel de recul, așa, învârtoșare, ce, eu sunt păcătos, tu m-ai făcut așa, nu știu ce, discuții nesfârșite. Dar așa, dacă tu descoperi, ești dispus la mari sacrificii ca să te lupți cu tine însuți. Dar dacă altul ți-o spune, nu prea. Să vă spun altul, păcătosule, nu știu, furăciosule, eu, că așa trebuie, că așa era, că viața era prea. Dar dacă tu ți-o spui, furăciosul de mine nenorocit, da, atunci o spui cu tot sufletul. Dar așa dacă ți-o spune altul, nu poți primi ușor. E asta făcea Dumnezeu, nu o spunea el direct. O puteai tu spune dacă vrei, dacă vrei. E, de aceea Dumnezeu vorbea în pilde cu mulțimile. Ca să le mai da șansa fiecăruia să întoarcă la vremea când el va hotărâ. Ca să nu-i judece cu asprime, ca să nu se judece ei cu asprime după aia. Și în contextul ăsta, la una dintre pilde, la pilda semănătorului, spune pilda semănătorului că o sămânță cade acolo, o sămânță cade dincolo, o sămânță cade peste nu știu ce și gata, vrea să plece. Și mulțimile, știți că totdeauna poveștile sunt frumoase. Erau entuziasmate, dar nu înțelegeau nimic. Ce o să înțelege? Și atunci apostolii zic, Doamne, lămurește-ne nouă pilda așa, semănătorului. Și atunci Mântuitorul spune, vouă este dat să cunoașteți tainele lui Dumnezeu. Iar acestora care aud, auzind să n-audă și văzând să nu vadă. Și pare așa foarte brutal. Adică ăștia sunt mulțimea imundă și scârboasă care n-avem ce să le spunem că ei sunt ăia de jos, iar elita specială. Nu. Ci ei deveneau, ei puteau să intre în cuvântul ăsta al Dumnezeu să fie primiți, pentru că ei l-au luat deoparte și se spune nouă pilda. Ei vreau să intre în profunzime, să afle, să cunoască. Dumnezeu îi place să vrei să cunoști. Place că vrei să înțelegi mai adânc, nu. Nu înțeleg nimic, dar nu să nu râcăiesc ca să nu iasă la suprafață vidul existențial și de cunoaștere și gnoseologic care este în teoria lui Dumnezeu. Nu, ci tu să ai încredere și să te duci să încerci mai mult, să arunci mreaja mai la adânc. Când Mântuitorul zice aruncați mreaja mai la adânc, nu se referă numai la mreaja după pești și după nu știu ce, ci se referă și la mreaja înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu și la înțelegerea orice lucru în lumea aceasta. Să aruncăm mreaja minții mai la adânc, mai în adânc cu cunoașterii. Să cunoaștem mai bine lucrurile. Dumnezeu se bucură de omul care vrea să cunoască mai mult, dar nu cu voință de a cunoaște numai ca să se laude, ca să se tapeteze cu diplome, ca să se dea mare la fața altora, ca să iasă domina. Cu aceea nu. Aceea își pierd mintea în Scripturi și o taie în Scripturi și vai, vai, vai. Da. Poate, se poate zice și așa. Se poate zice și așa. Da, și asta poate fi folosită în sensul că noi suntem de multe ori ca și câini și ca și porci. Știți? Porcii, adică nu văd niciodată soarele și cerul, sunt preocupați numai de cele mâncat, tot dormit, cioflăit, făcut purcei, ce altceva, fără cer, fără nimic, nu interesează partea verticală, numai partea orizontală. Și atunci unui asemenea om și n-ai ce să-i spui și nici nu-i folosește, că toate le transformă în gunoi și mănâncă de toate acolo, le amestecă margaritarele tale cu treaba lui mare, cu ce mai amestecă, fac și le ciofle toate și le mănâncă și mare lucru că au fost margaritare. No. Și deci, nu, un asemenea oameni nu poți să le spui lucrurile tainice și mari, pentru că nu le prețuiesc. Dacă dai o coșarcă de margaritare la porci, le joacă în picioare, le mai amestecă cu nu știu ce lături și mănâncă pe acolo dintre ele. Dar nu face diferență, nu zice margaritarul, luați-l și puneți-l deoparte. Nu. Așa, deci unui om care încă nu-i lămurit, care încă nu și-a hotărât rostul, care nu și-a hotărât încă un criteriu, o axă a valorilor, care la el e un haos complet. Sau în primul rând, mâncarea, dormitul, avuțiile, banii sunt pe primul loc, slava, cinstea, acelea sunt, aceia cu aceea se aseamănă, ne aseamănă Dumnezeu cu porcii. Iar cel care, câinii, sunt cei care de obicei, spune Scriptura, care se întorc neîncetat la vărsătura lor. Adică, știți, ați văzut probabil câini care după ce își vomită ce au mâncat, se apucă și o mănâncă din nou. Și ei sunt socotiți așa. Și atunci cine sunt aceștia? Cei care la nesfârșit, mai ales cei care trăiesc într-o lume imaginativă, după ce ai trăit ceva, ceea ce îți aduce aminte despre acel lucru e ca o vărsătură. Știți, tot îți aduce aminte. Cum era? Așa, așa, așa. Iar rememorăm. Ăla mi-a făcut chestia aia. Cum a făcut chestia aia? Deci ca și cum te-ai întoarce tot timpul la vărsătura ta. Și ai tot rumegau și ai înghițit-o și ai revărsat-o și ai luat-o. Deci și aceștia care se cramponează și care nu se pot desprinde puțin de ce au trăit, de ce li s-a întâmplat, de ce au văzut, de fricile lor, care rumegă toată ziua stările lor, care rumegă toată ziua fricile lor și care sunt ca și câinii care își tot înghit vărsătura din nou, nu prea are rost să dai lucrurile sfinte și mari, pentru că le vor amesteca cu celelalte și le vor vărsa și iar le vor mânca și le vor vărsa, dar de folos nu le va fi. Deci da, se poate zice și așa, dar întorcându-ne, hai să ne întoarcem la verset. Și atunci, versetul zice așa, 29. Iar îndată după sfântoarea celor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudui. Strâmtoare este, cum am spus, vremea venirii Antichristului și tot ceea ce va fi atunci. Strâmtoare mai mult la nivel sufletesc. Strâmtoarea va fi la un nivel sufletesc. Greutățile vor fi la nivel sufletesc, mai ales pentru creștini, mai ales pentru cei care vor vrea să țină de Dumnezeu. Dimpotrivă, la nivelul acesta, la nivel trupesc, s-ar putea să fie chiar foarte bine. Mântuitorul mai spune în alte locuri, precum a fost în vremea lui Noe, înainte să se sui în corabie, când oamenii mâncau, beau, se veseleau, construiau, se însurau, făceau tot ce vreau, trăiau într-un fel de destrăbălare și a fost așa până s-a suit Noe în corabie și a venit potop, așa va fi și la sfârșitul lumii. Zice Mântuitorul. Deci, la nivel trupesc, s-ar putea ca sfârșitul veacurilor pe care noi tot ziceam, sfârșitul lumii, wow, nu știu ce, bombe, chestii, pământ rupt în 7, 10, continente inundate. Nu. Să fie chiar foarte bine. Și Antichristul asta va aduce o perioadă de mare bogăție, de universală înțelegere, de înțelegere polițienească, de multe, multe lucruri bune, de lipsă de granițe, de tăcerea tuturor habodnicilor și religioșilor care vor să pună bombe. Oricum, va fi o vreme de pace și de bună chivernisire economică. Totul va fi foarte clar și strict calculat și cercetat. Nu poți să mănânci, nu poți să vinzi, nu poți să cumperi nimic dacă n-ai acel semn pe frunte și pe mână. Nimic nu poți să faci nimic până la urmă. ești aruncat din societatea afară. Deci societatea va fi foarte bine controlată, foarte bine informatizată, zicem noi acum. Cunoscută foarte bine. Toate aceste informații vor fi foarte bine controlate, cercetate. Se va ști fiecare ce face, unde merge, cum, ca să nu se mai întâmple nici terorism, nici dezastre, nici accidente, nici nimic altceva. Dar toate ce se duc la lipsa libertății și la aruncarea în afară a celor care vor vrea să mai știe de Hristos, vor mai vrea să creadă lui Dumnezeu. Printre aceștia, printre cei care vor fi dați afară ca societatea să fie perfectă, să fie desăvârșită, vor fi și creștinii care mai vor să știe de Hristos. Așa se pare. Și deci, acea vreme va fi de mare bogăție, de mare de frumoasă și bună petrecere trupească, dar va fi strântoare sufletească. La asta se referă în primul rând Mântuitor. Strântoare sufletească. Și când zice că stelele vor cădea din cer, mulți părinți, știți care și-au înțeles duhovnicesc ceea ce spune aici Mântuitorul, mulți părinți zic că stelele sunt pe lângă stelele care, da, probabil că la un moment dat se vor ieși din rânduiala lor eternă, părută eternă și nu-și vor mai avea rânduiala aceasta vremelnică. Stelele sunt de multe ori comparate și începând cu Daniel, cu prorocul Daniel și cu alții, cu credincioșii, cu cei care vor ține legea lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu. Că, de exemplu, Daniel spune, iar cei ce vor întoarce pe aproapele lor de la păcat vor fi ca stelele în cer și vor străluci ca luminătorii pe cer. Și îi compară cu stelele. Și multe locuri în Vechiul Testament, multe locuri sunt comparați credincioși adevărați cu stelele. Ei, când se zice și stelele vor cădea, mari părinți, mai târziu și la noi părintele Răstine Boca și alții, zic, sunt, adică atât de greu va fi încercată lumea atunci la nivel sufletesc, la nivelul duhovnicesc, la nivelul credinței, atât de grea va fi încercarea, atât de grea va fi momentul acela de alegere între Hristos și lumea aceasta, încât mulți vor cădea chiar dintre cei aleși. Chiar se și spune, chiar dintre cei aleși. De va fi cu putință și cei aleși să plece, să cadă din treapta lui Dumnezeu, din măsura lui Dumnezeu, din rânduiala lui Dumnezeu. Ei, și atât de grele vor fi vremurile, încât și stelele acestea, adică cei credincioși, adică creștinii, mulți vor cădea din această credință. Mulți se vor lepăda de Hristos. Despre asta e vorba. În înțelesul duhovnicesc. Iar tot versetul în înțeles duhovnicesc este așa. Iar îndată după strântoarea celor zile, adică strântoare sufletească, duhovnicească, soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer. Aceste trei lucruri. Haideți să ne gândim atunci când Iosif era la părinții lui, la Iacov și la Rahila, și la Iacov și la Rahila și în casa cu ceilalți frați, cu ceilalți 11 patriarhi, când Iosif era acolo, a avut un vis. Cum i s-a închinat lui soarele și luna și încă 11 stele. Și a spus acest vis părinților și fraților când era la masă și a zis, știți, am visat că uite, toate 11 stele și soarele și luna mi s-au aplecat în vis mie și Iacov s-a tulburat. Iacov, tatăl, a zis, cum îndrăznești să zici așa? Adică vrei să spui că eu și mamă ta și frații aceștia ne vom închina ție? Pentru că pentru ei era foarte clar. Soarele era tata, luna era mama și celelalte 11 stele erau ceilalți frați. Adică asta vrei tu să spui, dar nu ți-e rușine? Adică ce? Era așa de, știți că mai ales, păi și acum 100 de ani, ce cinste se dădeau părinților, ce cinste se dădeau și fraților mai mari, la care zice nene. Și tu erai printre cei mai mici, Iosif, și voi, frații mei, o să vă închinați mie și eu, oameni puternici. Tu te mă de aici, mă. Adică, noi ne închinăm ție și Iacov și el, cred că a căzut și lingula din zic. Și Iacov, marele patriar, că zice Dumnezeu, și va sta la masă cu Isaac, cu Iacov, Avraam, adică, îi se va închina la Iosif. Copilașul, care nici, cum zicea bunica mea, nici nu ți-ai șters brânza de la gură și Adică nu te-ai șters laptele pe care l-ai lăsat de la mama ta și tu zici că vi se mă închinați mie. Și înțelesul era asta, duhovnicesc. Ei, și aici acest înțeles, are acest înțeles. Adică, soarele duhovnicesc este Hristos, nu zice că va pieri cu totul, dar în fața acelei, în fața celor, iar luna e biserica, care primește strălucirea de la soare și tot ce înseamnă biserica, ca și sfințenie, ca și taine, care își primește lumina și harul de la soarele Hristos, iar stelele sunt credincioșii, deci așa de grele vor fi zilele acelea, așa de întunecoase, nu zice că va pieri soarele. Soarele se va întuneca, se va întuneca. Își va pierde mult din strălucire. Luna la fel. Stelele la fel își vor pierde rânduiala și vor cădea. Adică atât de grele vor fi acele zile de constrângere sufletească, de, păi gândiți-vă ce greu e tu ca să ai familie, să ai copii și să rămâi în afară, să alegi pe Hristos, dar să rămâi fără educație, fără să poți cumpăra, fără să poți vinde și să mai devii și un fel de dușman al întregii societăți. Unde să te duci? Unde să mergi cu ai tăi? Unde să trăiești? Cum să trăiești fără medicație, fără educație, fără nimic până la urmă? E foarte greu să zici da, dar alegi pe Hristos. Foarte greu. Mulți vor cădea atunci. Mulți. Și nici nu vor mai fi ca până acum că mergi în munți, ca luptătorii din munți și umbli dintr-o parte într-alta când toți vor fi cipuiți să știe în orice moment unde ești și ce faci. Nimic nu mai poți face fără să fi știut unde și ce. Adică constrângerile vor fi foarte, foarte mari. Nu mai sunt căi de ieșire. De aceea se zice despre acești oameni care vor fi până la sfârșit mărturisitori al lui Dumnezeu și îl vor alege pe Dumnezeu că vor fi mai mari decât toți sfinții, acești mărturisitori de la sfârșit. Tocmai pentru că ei nu au căi de ieșire. Ceilalți aveau căi de ieșire. Plecau dintr-o cetate într-alta, fugeau, se ascundeau. Acum lucrurile ajung la o stare atât de tensionată, atât de fără ieșire, înfricoșătoare, aproape de negândit. N-a mai fost așa ceva, nu se putea imagina așa ceva. Se va ajunge la așa ceva. Și totuși Dumnezeu nu-i va lăsa. Că zice, iară pentru cei aleși care nu vor vrea să se lepede, va scurta Dumnezeu acele zile. Adică va face, el va găsi căi și va scurta zilele ca acei oameni să nu se piardă cu totul. Cei care nu-și vor pierde credința și vor rămâne. Va face în așa fel încât să nu poate până la sfârșit puterea diavolului să-i biruiască. Dar omenește cu neputință, aproape cu neputință, sau cu neputință, numai Dumnezeu este cu putință. Ei, și se referă la faptul că și se și vede asta. De acum se vede că soarele se întunecă, de fapt a decretat-o Nietzsche, că Dumnezeu a murit, soarele este Dumnezeu. Adică în sufletul lor, în sufletul oamenilor, în sufletul multora, Dumnezeu a murit, el nu mai există. Dacă spui unui apusean despre Dumnezeu, zici, tu te văd aici cu Evul Mediu, lasă-mă în pace cu Dumnezeu. Nici nu vrea să discute despre chestia asta, este o chestie de Evul Mediu, chestie din alte veacuri. Nu interesează. Lucrurile astea vor veni și aici, și peste noi. Acum apare așa, departe, foarte departe, dar sunt foarte aproape. Și se simte mișcarea asta în sufletele multor oameni. Tot mai mulți oameni o să aleagă să nu se mai boteze, să nu se mai cunune, să nu-i mai intereseze. În numele unor dreptăți împotriva bisericii, că nu știu ce, că biserica e așa și pe dincolo. La început, prima treaptă o să fie, eu sunt cu Dumnezeu, dar nu sunt cu biserica și cu preoții. Și atunci trăiesc eu credința mea personală. Asta va fi prima treaptă și deja se ia bine încetățenită la mulți. A doua, la care au ajuns alți mulți, va fi, da, eu am un Dumnezeu al meu personal, nu cum zice biserica și cum zice tradiția și ortodoxia. Și un Dumnezeu al meu, un amestec eclectic. La mulți și acesta. Al treilea va fi, de fapt, oare există Dumnezeu sau nu, cumva sunt chiar eu Dumnezeu sau poate nu există niciun Dumnezeu. Deci, nihilismul și haosul absolut la care au ajuns deja mult și se va ajunge. Și în momentul acela soarele se întunecă pentru multe suflete. Soarele se întunecă, adică ei nu mai văd pe Hristos. Hristos care a lucrat atât de viu în istoria noastră, în viața noastră, la fiecare în parte, nu va mai lucra pentru că nu va mai avea credință între oameni. Pentru că nu va mai chema nimeni cu credință. Și această necredință și această punere la îndoială se va prelungi din neam în neam, din generație în generație, din om în om, în fața unui tăvălug înfricoșător, așa cum vă este greu să țineți credința în apus, unde numai să deschizi gura să spui că ești creștin, ești luat peste picior și s-ar putea să părăsești terenul în scurt timp. Și foarte puțin își mai țin acolo credința decât dacă se adună în cinește și comunități separate în care de-abia reușesc ei să se mai ajute unii pe alții, dar cei mai mulți își pierd credința, așa va fi și la noi. Și soarele se va întuneca. Adică soarele Hristos, care acum se vede la mulți în suflete și strălucește puternic și călzește pieptul și inima noastră și sufletul nostru, nu va mai încălzi pieptul nimănui, va fi rece inima noastră. Nu soarele în sine va pieri. Se va întuneca pentru noi. Nu Hristos nu va mai fi. Dar prin păcatele noastre ale lumii întregi se dezleagă șarpele cele din adâncuri. Adică șarpele pe care Hristos l-a legat la învierea sa și la răstignirea sa, diavolul cel vechi, se dezleagă prin păcatele lumii. Se dezleagă prin faptul că este chemat, prin faptul că este invocat, prin faptul că la mari concerte este invocat la propriu, prin cântece continuu, sunt noile liturghii. Este invocat, este chemat. Prin faptul că semnele sunt vino, vino, vino. Știți ce înseamnă asta? Coarnele diavolului. Asta înseamnă. Și o știu și rocării. Și te-ai o plăcere să... Ești contra, ești ceva nemaipomenit. Va veni.
Părinte.
Va veni. Nu o să stea prea mult și el va veni, că nu se lasă mult chemat. Îl mai ține liturghia departe. Îl mai ține sângele lui Hristos, îl înfricoșează. Nu este ceva pe pământ mai mult să-l înfricoșeze decât sângele lui Hristos. Dar cu cât liturghia se va face tot mai nefăcută și mai nepregătită și mai fără rânduială și se va face așa pentru doi preoți. Restul nimeni nu se apropie, nimeni. Cu cât liturghia nu mai are rostul ei și oamenii nu se mai apropie de Sfintele Taine, de cine se teamă? Nu se teme de nimeni. Nu se mai teme nimeni. Și acel șarpe se dezleagă și vine. Și vine și nu iubește pe om. Îl distruge pe om. El nu vine să-și ocrotească ucenicii. Îi vine să-i ucidă. Și dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni. Dintr-un început. Deci nu-i glumă, spune Dumnezeu. Și cum îi se dă drumul, el ucide. Ori prin războaie înfricoșătoare, cum a decretat Nietzsche, Dumnezeu a murit și pentru mulți a murit și pentru asta s-au declanșat cele două războaie mondiale cu victime și cu un coșmar al istoriei, cum n-a mai fost de veacuri, de 20 de veacuri încoace, de la începutul lumii n-a mai fost atâtea așa ceva și lucrurile vor merge mai departe în lucruri mult mai grave, mult înfricoșătoare, greu de explicat pentru mintea noastră, greu de înțeles. Deci diavolul este dezlegat și puterea și ura cu care vine el și răutatea cu care vine el este atât de mare încât noi nu ne putem imagina. Și omul în nebunia lui îi dă drumul și îl dezleagă și prin păcate, și prin nepăsarea față de Dumnezeu, și prin învârtășarea chiar față de Dumnezeu, și prin blasfemiile și bajocurile și înjurăturile zilnice pe care le duce Dumnezeu, și prin invocarea chiar a diavolului în sine, îl invocă. Și asta, adică Dumnezeu, asta vrei, asta primești. Asta îți dorești, asta primești. Numai că după ce se va dezlega acest șarpe viclean, cum zicea Părintele Arsenie, știți cum zicea de cele două, cum zicea, măi, nu dați drumul pe gură la tot ce vă dă, vă trăznește dracul prin cap. Pentru că cuvintele sunt ființe vii care merg cu voi și vă vor însoți până la a doua venire, cele care le scoateți din gură, după ce diavolul vă trăznește cine știe ce prostie și voi spuneți ce vă vine și cum vă vine și vă va însoți până la a doua venire căutând să se întrupeze, căutând să-și afle, să-și găsească cumva să se înfăptuiască cuvintele. Ele vor să se înfăptuiască. Adică vorbești de sinucidere, ele vor căuta să se... că mai bine mă omor, că mai bine îmi bun capul, mai bine... Hei, cu cât aceste cuvinte le arunci, ele își caută rostul să se împlinească în viața ta. Și diavolul, cu cât repezi de mai multe ori, are mai multe putere să o și împlinească. Sau să faci rău asupra altuia, sau să ucizi. Tot ce spui acolo. Ele, și zice Părintele, că ele vă vor însoți până la a doua venire căutând să se întrupeze și acolo la a doua venire vă veți întâlni cu ele. Iar diavolii sunt bătrâni și vicleni, mă, zice Părintele. Adică un vicleșug bătrân, finisat, subțiat, nu așa un vicleșug al nostru că zică unde-i? Povești. Un vicleșug care ne depășește cu totul pe noi. Nu avem cum să-i stăm noi împotriva heruvimului care este îngerul înțelepciunii, Satan. Nu te joci cu el, nu faci alba-neagră cu el. Cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, nu îl chem la o cafea, moartea nu o chem la o cafea când vine. Și așa și e. Îți vrei să zici ceva?
Da, unii dintre adolescenții cu care lucrăm, în poze fac tot timpul semnul ăsta.
Nu mai fac, asta e o prostie. Dacă îl fac, nu știu, să-l facă la ei acasă. Să-l fac acolo, să-i învoce acolo.
Dar să le spunem așa pe față că...
Păi asta înseamnă, întrebați-i pe rocări. Asta înseamnă.
Dar ei spun că asta e pace.
Da, pacea. Ce pace? De unde? Eu care? Cum? Dați-mi un exemplu. A, aia nu, aia e victorie, nu știu ce prostii. Dar când e vorba de așa, înțelegeți? Aia înseamnă coarnele diavolului. La propriu. Da. Întrebați-i pe cei care au inventat semnul și care l-au făcut prima oară. Nu întrebați, căutați pe internet, că acum e un fel de bibliotecă universală. Cine a inventat, când a apărut, ce semnifica, ce vreau să semne prin asta, ce vreau să spună, asta vreau să spună. Că sunt ucenicii diavolului și vino, haide, noi suntem ai tăi. Asta e ca și cum te-ai închina. În loc să te închin, faci alte semne. Știți? Și atunci vine. Cum cred că s-a întâmplat și nu de mult, câteva zile trecute. Da, și dacă urmăriți câteva piese, o să vedeți că toate sunt numai cu răgnete, urlete și aproape ca niște demonizați fac săracii. Putem spune un Tatăl nostru pentru cei adormiți în urma accidentului din clubul de la București, da. Se întâmplă ca auditor ce s-a întâmplat. Sunt și aici în biserică, chiar am primit câteva mesaje sau mi-au spus câțiva dintre voi, prieteni, cunoștințe, care unii trei au murit sau alții sunt bolnavi, sunt în spital, dintre cei care au pățit, acolo ce au pățit în clubul acela. Părinte, și dacă ți s-a spus clar, direct și pe față, iar tu nu împlinești și asta după ce ai cerut și ai refuzat să împlinești. Păi tocmai de aia Dumnezeu întârzie, știți? Nu, ni se pare, Dumnezeu întârzie. De ce nu vine o dată să-mi spună clar ce vrea? Dar nu ești în stare să ții. Dacă Dumnezeu va veni și să va spune clar, ești în stare să ții. De câte ori ați dat cu zarul și zici, Doamne, îmi fac trei bilețele, ce va fi aia, gata. Și după aia tot ce ai vrut, tu ai făcut. Ai văzut că ești absolut nepregătit. Ești absolut nepregătit. Tot ce vrei tu faci, le șmecherești, le învârți, le sucești. Și iar zici, Doamne, n-am avut aia. Sau chiar dacă vrei ceva și pe aia ți se pare că totuși eu vreau, parcă ce prost am fost că am cerut asta. Doamne, de ce mi-ai dat asta? Și tu ai cerut-o stăruitor. Adică suntem foarte nehotărâți. Suntem la un haos în mintea noastră. Foarte puțini dintre noi poate să spună, Doamne, știu bine ce cer, vreau să cer asta și numai asta îmi doresc. Adică, atunci Dumnezeu vine repede. Repede îți răspunde, repede vorbește cu tine. Dar în general noi suntem niște haos. Un haos. Un cum zicea părintele Arsenie, mă, tu ești harababura, chintesența harababurii din casa voastră. Îi zicea unui tânăr care era, nu știa nici ce vrea, pe unde e, dacă vrea ceva. Și a zis, ești chintesența harababurii din casa voastră. Adică în casă era în sine harababură, tata bea, mama nu știu ce, umbla cu nu știu cine, sora, nu știu ce mai a făcut și ea, și el era chintesența a toate prostiile și păcatele. Da. Da, păi... Da, și cred că s-a amânat de multe ori. Tocmai pentru că au mai fost oameni care au dorit cu toată ființa să-L cunoască pe Dumnezeu și au vorbit direct cu El și L-au cunoscut pe El. Și care a vorbit direct cu El înseamnă sinceritate. Înseamnă absolută sinceritate și absolută voință de a te întâlni cu Dumnezeu, de a vorbi cu El, de a spune sufletul cu El împreună și pentru El. În momentul ăla se schimbă și istoria lumii pentru un asemenea om. I se mai dă timp. E ca și cum, să vă închipuiți așa, tu vrei să scoți o vie. O vie rea, scoate numai aguridă, numai prostii scoate via aia. Și acolo și șau să lași vulpile și tot felul de animale care numai rău îți fac și gata, o tai, gata, fac, ești hotărât. Și în via aia întâlnești pe cineva care îți devine prietenul cel mai bun, care te plimbi prin via aia plină de mărăcini, dar e cel mai bun prieten al tău, care vorbești lucruri extraordinare. Pe pentru aia zici, mai lăsăm via, mai lăsăm, mai dialogăm cu acest prieten bun. Înțelegeți? Așa sunt acești oameni care au sinceritate și vorbesc cu Dumnezeu. Pentru acești oameni Dumnezeu mai lasă lumea, mai dă timp, pentru că lumea devine sărașa lor, casa lor și pentru ei și ca să mai poată spori, să mai poată crește, să mai poată spori în dragoste împreună a lui Dumnezeu cu ei, mai dă vreme. Ori dacă acești oameni nu mai sunt, vai de mine și de mine, vai de mine și de mine. De aceea Părintele Arsenie spunea la maicile de la Prislop, mă, pentru voi 25 care sunteți aici, dacă v-ați face voi treaba cum trebuie, adică treaba, care e treaba monahului sau oricului creștin, să fie viu în legătura cu Dumnezeu. Dacă v-ați face voi treaba cum trebuie, va ține Dumnezeu numai pentru voi, mă, zice. Că ei tot ziceau, când vine bomba? Știți că era tot timpul cu bomba atomică, rușii, americani. Ar ține Dumnezeu numai pentru voi dacă v-ați face voi treaba. Vă dați seama? Asta e adevărul, de fapt. Că pentru asta Dumnezeu ține încă și dă timp și dă vreme. Dar când acești oameni și văd că se împuținează și vedeți că lumea se uniformizează, se globalizează, aproape că nu mai sunt căi de salvare a curăției copilului, a inocențelui, a deschiderii minții omului spre Dumnezeu curată, fără întinăciune. În momentul în care acestea toate își vor da mâna peste o lume întreagă, încât încă din fașe copilului cumva și omul e parcă pus pe o turnantă spre cădere și spre moarte și spre învârtoșare împotriva lui Dumnezeu și spre uitare de Dumnezeu și nepăsare față de Dumnezeu, în momentul acela când atunci Dumnezeu va opri lucrurile acestea, că nu e rost, nu e motiv să mai fie. De ce? Să mai piardă suflete, să mai tulbure oameni, să mai cadă în tot adâncul, să se mai împărtășească de răutatea diavolului, când la potop, înainte de potop, zice, și că atunci au coborât fiul lui Dumnezeu și s-au împreunat cu fiicele oamenilor. Imediat după aceea, Dumnezeu zice, așa hotărât Dumnezeu să nece pământul cu apă. Imediat după aceea. Și părintele, marele teolog Vladimir Losky spune că înțelege mai degrabă acest lucru fiii lui Dumnezeu înțelegându-se demonii căzuți. Adică au fost fiii lui Dumnezeu, dar au căzut. Îngerii care s-au împreunat cu fiicele oamenilor, nu în sensul de împreunare, în sensul cum înțelegem noi, ci împreunare spirituală, că ei sunt ființe spirituale, nu sunt ființe trupești. Împreunare spirituală, adică o împreunare mai cu seamă cu femeia, dar și cu bărbatul. Prin vrăjitorie, prin farmece, atunci s-a revărsat în lume toată această astrologia, farmecele, vrăjitoriile pe care diavolul le-a dus în lume, superstițiile, și pe care mai mult era mai deschis sufletul femeii decât al bărbatului, care nu prea stă la detalii, la chichițe, la quadraturi, la nu știu ce. E mai dintr-o bucată, mai nervos, mai mânios. A reușit și a găsit în femeie mai ușor această întâlnire. În momentul în care diavolul a revărsat această mizerie peste lume, care e un neadevăr veșnic și o minciune cu care îl ține pe om, un fel de contract cu diavolul, un fel de căi de comunicare cu diavolul, este vrăjitorie, sunt farmici, este astrologia, superstițiile, sunt căi de comunicare cu diavolul, în momentul în care s-a întâmplat asta, Dumnezeu a necat pământul cu apă. Atunci, adică era atât de gravă această comunicare care ducea la rău, la moarte sufletească, încât nu era folositor să se mai prelungească această comunicare la atâția oameni și ei să se piardă învățați de la diavol tot felul de nebunii și de urăciuni, că întâlnirea cu diavolul e înfricoșătoare. Întâlnirea cu diavolul îți lasă urme. Ce trăiți voi uneori și luni de zile cu gânduri de hulă, e o mică întâlnire, o umbră a trecut dracul numai pe acolo, nu mai simți mirosul, înțelegeți? Gândurile de hulă de 2 ani e un miros al dracului care a trecut pe lângă tine. A te întâlni cu el față către față înseamnă asemenea gânduri și ca și grozăvie mult mai mari și ca și putere de persoasiune, greu de spus, aminte. Iadul pe pământ. Întâlnirea cu el este iadul pe pământ. Înseamnă un consum al omului, o tulburare, o ispitire neîncetată, o prinderea sufletului, niște chingi de o duritate greu de descris în cuvinte. Ceva din acestea a simțit Sfântul Siloan în cei 17 ani de luptă cu diavolul față către față, înfricoșători ani, în care a zis, Doamne, ești de neclintit. Nu te clintești în milostivire, clintește spre mine. El a suferit luptându-se cu diavolul 17 ani. Pentru aceasta Dumnezeu a oprit lumea atunci, pentru că era răul atât de mare încât mai folositor era ca omul să moară și să aibă viață veșnică decât să se piardă și să se întineze mintea lui cu diavolul, să intre într-o comunicare care duce la aceeași moarte sfetească în care este diavolul. Aceeași moarte sfetească în care este diavolul. Nu că Dumnezeu ne pedepsește, ci diavolul se pedepsește însuși pe sine prin felul cum gândește și felul cum reacționează. Acest fel de a gândi și de a judeca duce la suferință, îngrozitoare suferință. Îngrozitoare. De invidie, de ciudă, de învârtoșare, de puținătate, de cârtire. Asta e în mintea diavolului tot timpul. Păi, cine merge pe această cale și ascultă glasul lui și se împărtășește acest glas al invidiei, al mândriei, al bățoșeniei, al răutății, a urii. Acesta pășește spre iad. Și decât să această, decât lumea toată să se prindă de aceste gânduri care nu mai au ieșire după aia, că omul le prănește și le cultivă și le face pădure în sfătul său, mai bine să piară lumea. Așa, încetat. E, așa se întâmplă și acum. Cu cât omul cheamă și invocă mai mult puterea întunericului și el va ieși la iveală pentru că chemat și dorit, Dumnezeu nu poate decât să facă voia omului. Dacă el, omul dorește, îl dezleagă. În momentul în care omul se întâlnește cu această informație rea, otrăvitoare, care ne-a otrăvit odată în rai și de atunci suferim îngrozitor și care se va revărsa din nou să otrăvească lumea acum, în momentul acela se va sfârși lumea. Se va sfârși lumea pentru că Dumnezeu va sfârși. Gata. Nu pentru că se va sfârși că nu știu ce și nu știu cum. De dragul omului o va sfârși, pentru că... Dar e greu de spus și mai ales pentru mințile care nu-L văd pe Dumnezeu ca dragoste, ci îl văd așa ca un judecător aspru, aceste lucruri par urâte și brutale și de neînțeles. Dar dacă îl vedeți ca și dragoste, atunci altfel puteți înțelege toate aceste lucruri. E cam târziu. Cât aveți ceasul? Să răspundem repede la întrebări, nu? Cineva zice... că ar vrea, dacă se poate, o fată care să vină câteva ore pe zi, trei ore, undeva la trei ore, și nu neapărat în fiecare zi, să ajute un copilaș. O fată din biserică, o familie din biserică care are un plătit, deci nu e o problemă. Este aici bilețelul, cine vrea să afle la sfârșit sau să vrea să... Dacă e interesat cineva, să-i spună la Nicoleta, fata în alb. Părinte, și dacă ți s-a spus clar, direct pe față, am mai zis, mâniați-vă, dar nu greșiți. Cum să ne mâniem fără să greșim? Păi, de exemplu, când te mânii pe tine însuți, nu greșești. Dacă te mânii pe altul, greșești. Mâniați-vă, mâne-te pe tine, pe păcatele tale. Ai total, toată ziua, nenorocit din estrăgul. Nenorocit. Ia vină încoace, ia o boadă, dă-ți câteva. Să vezi că nu... Chiar e folositor. Dar să te mânii pe alții, mai este un înțeles că este cu neputință ca omul să nu se mânie cât de puțin. Nu știu, ceva se întâmplă, puțin îi tremură inima de mânie, se murdoșează. Dar să nu greșească, adică să nu ajungă să spună lucruri grele, să nu ajungă să-și cultive această mânie. Vă spuneam cum aveam o profesoară de română care își cultiva mânia extraordinar. Acea fată care a zis, deci cum se numește cel mai mare poet național? Și acea fată a zis, Mihail Eminescu. Da, Mihail Eminescu, bravo, dragă, o să-ți dau o notă bună. Și mai a zis, ascultă, dragă, dar cum ai zis totuși Mihail? Mihai! Cum ai putut să denigrezi acest nume sfânt? Mihai, nu Mihail! Cum ai îndrăznit să zici? Am mai stat puțin. Dar nu, ești o nerușinată! Și până la sfârșit a dat un 3. Își hrănea mânia. Și foarte mulți dintre noi facem așa. Nu știu cine vine, deschide ușa și zice, vecine, ai un picamăr sau nu știu ce. Bine, am picamăr, ți-l dau, pac. Și pe aia tu închizi ușa și zici, atunci pe moment chiar ești bucură. Nu, a venit omul să-mi ceară un picamăr sau nu știu ce, un ciocan. Și zici, bine, păi dar asta n-are, adică i-a mai dat de nu știu câte ori. Dar nu-i rușine mea și a mai fost nu știu când. Și îți aduce aminte tot rău și îl pui acolo în inima ta și până la sfârșit chiar ajuns, ai spune-o când vine, ai fac eu, drag eu. Dar nu-i rușine, o să-mi strice și ciocanul ăsta. Deci, de obicei, dacă lăsăm lucrurile la nivelul prim, deci dacă lucrurile rămân la nivelul prim, acea mică ispită ce o avem, o putem rezolva. Dacă noi o cultivăm și o facem munte din ea, zicem, Doamne, dar eu cum să mă luc cu mânia? Uite ce mânios sunt! Dar tu ai cultivat-o, înțelegeți? Ai greșit. Te-ai mânia puțin, dacă rămâneai numai la măsura aceea, o rezolvai, o închideai, o... atât. Dar pentru că ai cultivat-o, ai greșit. Și foarte mulți facem așa, știți foarte bine. Nu știu ce se întâmplă. Se face un blocaj pe stradă, nu, și ești șofer. S-a făcut blocaj. Și încep să găsești vinovat. Și te la ăla, domnule, ăla nu se bagă, domnule, bani acolo. Dar tu nici măcar nu știi dacă chiar așa e. E femeie, ce putea să gândească o femeie? Și mai e și blondă, și nu știu ce. Și încep să spui, și încep să na, și rău, și ură, și până ajunge acasă, dai și două palme după cap la copil și faci un scandal pe acolo. Și totul a fost cultivat. cultivat și cultivat cu amintiri rele, cu gânduri rele, cu stereotipii, că e femeie, e sigur, toate femeile sunt rele, nu știu cum, nu știu ce. Și ajungi să zici, nu vreau să mă mâni, dar mă mâni. Dar e un adevărat arsenal de care te folosești și care sunt așa, sunt ca niște canale pe care le-ai adâncit așa de bine încât cu un picur apa direct pe canal merge. Adică le-ai, atâta timp ai făcut așa, la fel, și ți-ai întărit mânia, ți-ai îndreptățit orice poziție, încât firea știe. Bac! Vin îndreptățirile. Vină tu, vină și tu, vină și ăla. Hai! Memoria e așa ca un fel de sac din care trebuie să scoți tot timpul și memoria trebuie să știe perfect și mintea ce să scoate ca să-și îndreptățească mânia în orice moment. Mai mergi, nu știu ce, vezi un om cu un joben. Niște tâmpiți umblă cu joben în secolul 21. Păi da, că am mai văzut eu unul la Timișoara. Și memoria își aduce repede argumentele, numai eu sunt bun. Păi, de fapt, ăsta e rezultatul, știți? Numai eu și ai mei. Asta e încă cât mai ai undă de bunătate și ai mei. Și după aia, vezi altul care n-are joben. Uite, sunt tâmpit, ăsta n-are nimic în cap. Să-l plouă. Hai de capul lui, n-are pe nimeni, nu știu ce. Numai eu sunt priceput și nu știu ce. Și se folosește de memorie și în loc să o folosești spre mulțumire, spre aducerea aminte de cele bune, spre slava lui Dumnezeu, tu o folosești spre rău. Și mintea ajunge să fie ca la Figaro. Figaro sus, Figaro jos, Figaro dreapta, Figaro... Adică, da, și mânia zice, repede adu-mi informații despre nu știu cine, ca un șef de la rău care, acum dosarul, deschizi dosarul. Ca acela de la Cluj, mănăstirean, acela care îi deschide dosar și la Dumnezeu dacă e nevoie. Mănăstire, să cum îl cheamă. Care pentru orice are un dosar complet. Imediat îl dă în gât, știe tot ce a făcut omul la rău. Așa avem noi, despre oricine. Avem un dosar pus la rece și în caz că ceva, noi să scoatem dosarul în orice moment, să zicem, știa, bă, copramatie. Când era mic a făcut așa, după aia a beut prea mult lapte, după aia a mâncat așa, după aia a trăia așa, după aia a făcea așa. Deci, copramatie. Gata. Ai rămâi treburile. Părinte, un loc de muncă pentru gestiune marfă la un aprozar pe strada Horia, imediat după farmacia Dona. Detalii la Diodor. Deci cei care vreți și aveți angajați nu știu câte ore, 8 ore pe zi probabil, și sunteți cât de cât interesați și credeți că ați face față, vorbiți cu Diodor care e în spate, este un număr aici dacă nu vreți să vorbiți cu el. Și vorbiți mai la telefon. Părinte, la spovedanie trebuie mărturisite visele care ne-au tulburat la un moment dat. Visele sunt tulburătoare, sunt peste măsură de tulburătoare, încât toată ziua tu trăiești în prisma visului. Și în sat acolo de unde eram era forma cea mai înaltă de prostie omenească chestia asta. Așa oamenii ziceau, ăsta face ziua ce visează în noaptea, domnule. Adică era cea mai înaltă formă de discreditare a unui om. Visezi noaptea, gardul mai înalt, îl faci mai înalt, că așa l-ai visat tu. Sau nu știu ce altceva. Și tot, dar să știți că la nivel sufletesc așa și e. Deci să trăiești ziua să fie umbrită de noapte, de nu știu ce vii și toată ziua să stai așa că am visat un câine fugind după mine și se va întâmpla ceva rău și nu știu ce. Este o prostie. Solomon zice, nebun este cel ce se încrede în vise. Solomon. Părinții să vezi ce spun în vise. Ei spun, și dacă vei visa de 3 ori exact același vis, exact, și să spui îndoieli. Deci numai atunci să iei în seamă un vis, când ai visat exact, 3 ori la rând, așa, constant, și nu că acum era cu cămașe roșie și acum era cu verde. Tot perfect să fie la fel. Și să zici, atunci de-abia să spui problema, Doamne, s-ar putea să fie de la Dumnezeu. De-abia atunci. Și nici atunci zice să nu crezi. Să te rogi puternic și după aia să vezi. Mai visezi odată? Și dacă totuși mai visezi odată, te duci și vorbești cu Duhul meu. Uite, am visat o caracatiță în cămașă albastră, zice. De ce visezi? Și atunci să vezi dacă e. No, ori noi trăim după vise, orice. Am visat nu știu ce. Deci sigur, carne de porc, deci o să mă îmbolnăvesc. Carne de vacă, deci o să mi se scoată un dinte. Părinte, să amintiți, vă rog, de acel domn cu cârje care are nevoie de locuință. Da, este un cerșetor, nu e un cerșetor, un cerșetor așa, pietul de el a ajuns cerșetor, dar nu e cerșetor. E un om necăjit, care nu știu de ce nu mai are unde sta. Și zice că ar fi dispus să plătească o anumită sumă să stea undeva. Dar unde să stea? I-am zis să stea la centrele acelea de noapte, cum se numesc. la zile de noapte. Și el zice că nu-i primită, că n-are buletin de Cluj. Cei care știți sau aveți cât de cât legături și știți unde, în ce fel de azile pot fi primiți acești oameni dacă n-au buletin de Cluj. Sau cum? Ceva ce se trebuie să se poate cu acești oameni. Zice că până săptămâna viitoare mai îl ține acolo unde îl ține, nu știu cine. Dar după aia o să stea pe afară. Deci dacă știți ceva, îmi spuneți. Ce părere aveți despre comunicarea prin scrisori în cazul relațiilor de la distanță? Este mai de folos decât vorbitul la telefon? Acum așa. Ce să zic? Scrisorile sau e-mail-urile, da? Nu. Scrisori, e-mail-uri. Scrisorile au o anumită întâietate ca parte pozitivă. În sensul că mai când scrie scrisoare, te gândești, ștergi, arunci, mai te gândești o dată, reformulezi, nu pui exact cum îți vine, bă, da, prost ești, cine știe ce. Și ăla se supără pentru totdeauna, ci nu scrii scrisoare, bă, da, prost ești. Mă, după aia zici, măi, nu prea să scrie așa ceva. Scrii și tu mai frumos, te mai lămurești, mai revezi, mai rescrii și are această mare virtute scrisoarea că totuși cumva te... E ca o sită prin care trece numai partea bună. Și dacă ai vrei să spui lucruri grele, totuși pe jumătate te mai liniștești până scrii tu. Sau oricum și după ce ai scris, mă, cam grav am zis aici. Hai să zic altfel, hai să... Și scrisurile totdeauna au ceva deosebit. E-mail-urile, cum îți vine atunci? Ai zis-o. Asta este, ăla și văzut în secunda aia, s-a terminat. Adică, foarte greu. Trebuie să fii desăvârșit să scrii e-mail-uri bune. Desăvârșit. Să fii foarte, foarte înaintat, sufletește așa și matur ca să scrii lucruri care să nu jignească pe ceilalți, să fie cât de cât serioase, mature, folositoare. E foarte greu. Iar la telefon la fel. E pericolul acesta aruncării vorbelor cu ușurință. Dar n-ai ce face. Trebuie să folosiți și telefonul și e-mailul, dar să aveți grijă. Părinte, vor mai fi biserici în vremea Anticristului? Vor mai fi. Dumnezeu să nu se sfârșească nici preoții care să vă mai dau o sfântă împărtășanie, nici bisericile care vor mai fi pe unde vor fi prin ce adâncuri de catacombă sau pe unde mai fi, dar care totuși să mai fie. Cu copiii, cum va fi la sfârșitul veacului? Ce putem noi ști? Pot ei să decide pentru ei? O să fie drept. N-are rost. Am putea vorbi mult despre asta, nu acum. Mai sunt 5 locuri în pelerinajul pentru cazare. Deci mai sunt 5 locuri în pelerinajul la Horezul, Bistrița, dintr-un lemn, Surpatele, Arnota. Și vreo 70 dintre voi o să rămână peste noapte acolo, stau la slujbă și revin a doua zi. Alții, vreo 50, se întorc în aceeași seară, după ce fac pe jos 28 de kilometri. Și dintre cei care pot să rămână, mai sunt 5 locuri libere. Deci dacă mai sunt între voi care își doresc să rămână, să dea la mănăstire, să stea o privighere frumoasă, ce înseamnă semnul Caiafa. Semnului Caiafa, din acatistul învierii. Păi nu este un semn al lui Caiafa, dar ochii răutăcioși, invidioși, căutători să-ți caute nod în papură, să nu știe cum să te înfunde, sunt ochii lui Caiafa. Cu ce ochi se uita, ce semn avea pe chip Caiafa când se uita la Dumnezeu? Când îi hotăra moartea, când îl ura din tot sufletul și nu știa cum să adune sinedriul acela să-l declare odată eretic și să-l omoare. Deci ce chip trebuie să fie avut acest om decât al omului mânios, invidios, răutăcios, ucigaș? Semnul lui Caiafa ăsta este. Cum ziceau părinții, vrei să vezi un drac? Uite-te la un om mânios, așa e chipul dracului. Adică un om super mânios. Cam așa e chipul dracului. Adică nu în sensul că așa e chipul dracului, dar ceva din alura, din mina aceea a celui mânios, este, o puteți ști pe chipul diavolului. Cum putem scăpa de fricile provenite din familie și să avem încredere în oameni? Păi, să ne mai maturizăm și noi. Sunt oameni care îmi spun la 60 de ani, la 70 de ani, dar ce să fac, părinte, că maică-mea nu m-a iubit și eu nu pot iubi pe nimeni. Pe bine, domnule, da. A mai venit și vremea asta, mama sa, că e moartă de 20 de ani, 30 de ani. Las-o, mă, ce să faci, dacă ea a greșit, greșești tu o veșnicie, tot la nesfârșit, că așa nu m-a iubit mama și sunt foarte supărat. Mi se pare, totuși, exagerat. Nouă ni s-a dat putere și prin Evanghelie, și prin Sfintele Taine, să ne schimbăm. Adică ce? Atunci depindem complet de cum ne-a crescut părinții. Dacă ei săraci au fost neștiutori, gata, îmi pare rău și eu să fiu neștiutor toată viața și răutăcios, că și ei au fost cu mine. Nu e așa. Nu poți să dai vina la nesfârșit pe părinți. Așa încât fricile acestea provenite din familie trebuie să vină și vremea maturității, când gata. Și de obicei această plecare de acasă, această ieșire în lume, această, nu știu cum să spun, ca un fel de, nu ritual, de maturizare, ca un fel de perioadă de maturizare, de, este toți anii pe care îi petreci în afara familiei, după ce ai plecat, după ce vezi altă lume, alți oameni, alte familii, și iei cele bune de peste tot și te reformulezi, te refaci altfel. Cum ziceau, cum se zice, prietenii sunt rudele pe care ți le alegi. Să alegi rude, să alegi tot ce trebuie, schimbi tot dacă e nevoie. Și te refaci după cum trebuie să trebuie. Nu că așa era mama, așa era tata, așa și bunicul, așa, deci așa sunt și eu, nu pot să ies din răutate. Nu se poate, nu. Trebuie să ieșim. Mai ales că dacă ți-l faci prieten de Hristos, mare lucru. Putem spune un Tatăl nostru pentru o persoană care are de făcut o călătorie mai lungă. Și ultimele 4 sau 5. Ce părere aveți despre faptul că la o mănăstire din România, Părintele Stareț face spovedania în grup pentru toți din biserică, ci din toate dezlegările și menționând toate păcatele în afară de omor, avort, vrăjitorie, iar apoi dă dezlegarea fiecăruia în parte și împărtășește pe cei care, cei cu avort, omor, vrăjitorie, îi spovedește separat. Mai știe el, nu știu cum văd, până nu aud exact, nu știm. Acest lucru îl făcea și Sfântul Ioan de Kronstadt la într-un anumit nivel, la o anumită măsură, și e Sfântul lui Dumnezeu. Adică puterea de dezlega păcatelor, păcatele nu este, n-a zis Dumnezeu, iar voi veți putea dezlega păcatele individual, personal și după o anumită nu știu ce. Și cu patrafirul pe cap. Sau, nu a zis așa. Deci cărora veți dezlega păcatele, vor fi dezlegate. Și atunci, dacă acei oameni au pocăință, că trebuie din partea omului părere de rău pentru păcatele lor, să le recunoască, să le mărturisească și să le pară rău. Dacă acei oameni părere de rău și le recunosc în ceea ce citește Părintele acela, nu pot să zic că nu li se iartă păcatele. Li se iartă. Acum, folosul pe care l-au ei sau din chestia asta nu știu care este. Nu știu dacă va fi un folos bun pentru mult timp. Omul are nevoie de relație personală cu Dumnezeu și prin duhovnic relație personală și de sfătuire personală. Fiecare om e o boală, fiecare om are o boală personală, nu e o boală generalizată. Voi sunteți mândri, voi sunteți răi, voi sunteți desunați, voi sunteți toți la un loc. Nu. Și fiecare om are boala lui, cumva un fel de amalgam al tuturor bolilor și boala lui personală. Și atunci relația cu fiecare om trebuie să fie totuși personală și a lui Dumnezeu și prin duhovnic și nu cred că se poate tămădui sau poate face mare lucru numai așa. Dezlegăm la angro și hai totul la împărtășanie. Este un folos minimal, este un folos pentru un timp, dar la un nivel superficial. E ca și cum ar fi un câmp cu multe vițe de vie și tu treci așa printre ele, sapi așa, dar nu la fiecare la rădăcină, nu iei toate firele, ci sapi așa pe intervale, pe acolo să nu fie chiar iarba mare. Da, se taie iarba aia mare, dar rămâne iarba pe lângă rădăcină, rămân cine știe ce alte boli ale viei, cine știe ce alte greșeli, nu-i hărăcită bine, nu-i legată bine. Băi, tu treci așa ca rața prin apă. Și puțin este folos, dar nu poate fi un folos de lungă durată și spre vindecare de lungă durată. Așa încât nu îl judec pe părintele, numai că probabil că trebuie să facă și această întâlnire personală cu fiecare și să vorbească cu fiecare, altfel lucrurile nu vor înainta. Ce părere aveți despre un băiat care este disperat să-și cumpere o casă și lucrează la servici și acasă până noaptea pe la ora 2-3, se întâlnește cu prietena sa în timpul săptămânii 50 minute când merg la servici, iar duminică doarme toată ziua că nu mai poate să de oboseală și când merge acasă la părinți, fata nu are loc în mașină, iar când fata merge la părinți, îl cheamă, dar tot timpul găsește cât un motiv nou. Fii serios, vedeți-vă de treabă fata. Fugi. Chiar dacă omul așa se pare serios și vrea acasă și vrea nu știu ce și la și... Dar tu nu ai pe acolo niciun loc în viața lui, că dacă numai 50 minute pe săptămână și tu ai treburi importante și nu știu ce și... Deci, dacă nu se cultivă relația între bărbat și femeie, între băiat și fată, dacă nu se cultivă, cum se cultivă o grădină, cum se... Tu dacă numai te duci și arunci o cisternă de apă peste grădină și zici, nu, păi ți-am dat, ce mai vrei? Adică, trebuie să ajungi să vorbești cu floarea, trebuie să ajungi să o sabi la fiecare în parte, să... până nu se tratează lucrurile așa, până nu e o întâlnire personală, până nu reușesc să fie, să vorbească împreună, să nu se face nimic, nu, nu va ieși nimic. El o să fie un bun gospodar, un să-și facă casă, sau să-și ia o fată și ea foarte hotărâtă și care își face și acasă, dar nu o să fie mare dragoste între ei. O să fie o cooperare administrativă și așa, de tip fermier. Dacă vrea cineva să stea cu o fetiță de 9 ani doar săptămâna viitoare, de luni până vineri, de la ora 8 dimineața până la ora 5 după masa, cu 6 lei pe oră, să vorbească cu Raveica, care este undeva la ieșire. Să vedeți o fată blondă, serioasă, care ea e Raveica. Ce atitudine aș putea să iau față de un coleg care a zis că ar intra în biserică doar ca turist? Păi ce atitudine? Da, mare lucru că mai vrea să intre și așa ca turist. Adică să... Băia bun totuși. Deci nu fuge ca dracu de tămâie. Adică ce atitudine decât să râzi puțin și gata. Asta e tot. Ce altceva. Iar o relație serioasă, de prietenie, de... No, nu se poate, că omul nu are deschidere completă spre ceea ce pentru tine poate e cel mai important, relația cu Dumnezeu. Sau o tratează cu indiferență sau nepăsare completă. Dar poate fi o relație foarte vie, foarte serioasă, să vă ajutați, să sare în ajutorul lui, să sare în ajutorul tău. Să... Dar așa, la nivel sufletesc, mare lucru, nu o să puteți. Nu o să puteți înainta. Îmi pare rău pentru el, în același timp mă încearcă un sentiment de revoltă. Nu, la... Nu știe, nu cunoaște. E ca și cum ai zice, ți-ar zice cineva ție, de ce nu mergi noaptea să asculți cucu cum cântă? Sau nu cucu, hai, privighetoarea. De ce stai în casă ca toată ziua baricadată acolo? Știu. Dacă nu ai fost învățat cu așa ceva, nu ți s-a spus, n-ai auzit cum cântă privighetoarea noaptea, păi ce ești nebun să ieși? Unde să te duci? Ce să faci? Păi și unde să o aud? Deci așa el, care n-a auzit privighetoarea sufletească a Duhului Sfânt, n-are unde să se ducă, ce să facă? Nu. Mai bine să te rogi pentru el ca la o vreme oarecare să-l cunoască pe Dumnezeu. Se strâng la minuni făcute de Maica Domnului și se poate face o broșură. Cineva și-a dorit asta pentru că a zis, domnule, se strâng la toți ființii, minuni, lucrările lor și numai despre Maica Domnului, care e cel mai mare dintre sfinți, nu se strânge. Și fata se numește Alexandra și care e pe acolo, pe undeva, acolo, a ridicat mâna și ea o să, dacă ați trăit minuni făcute de Maica Domnului și vreți să le spune, să le scrie, să le dați ei. Și răspui penultima întrebare. Părinte, am întâlnit la spital o femeie necăjită care zicea că are dureri mari de la burtă și nu poate mânca. N-am mâncat azi și am făcut o cruce pe burtă, după aceea am aflat că era neoprotestantă, totuși la scurt timp femeia a început să mănânce. Bine, dar nu trebuie să privim așa foarte lucrurile foarte... nu știu cum să spun, superstițios așa și că ai făcut o cruce pe burtă și e protestantă, am stricat crucea pe... nu. Păi da, Sfântul Ioan Maximovici, veneau mahomedani și se ruga și își punea peste ei patrafirul și se ruga și se făceau bine mahomedanii și își făcea cruce peste ei și ce? Se spurcă crucea? Sau, de exemplu, spunea la o mahomedancă care a venit la Sfântul Ioan Necronos și a zis, tu roagă-te Dumnezeului tău, cum știi tu, în chipul tău, eu mă vei ruga la Dumnezeu meu. Și se ruga și se făcea, s-a făcut bine acea femeie, acolo, sub mâinile lui. Și la Sfântul Arsenie Capadocianu, care era în farasa Asiei Mici, erau sate grecești într-o mare de turci, erau vechi sate grecești din Asia Mică. Și veneau și turcii să se tămădească la acest Arsenie Capadocianu, care era omul lui Dumnezeu, făcea minuni cutremurătoare. Și veneau turci și el se ruga, nu zicea, până nu treci la creștinism, nu știu ce. Nu îi forța, nu le forța libertatea, dar făcea cu ei minuni, acel îl respectau ca pe Dumnezeu. Și îl cinsteau, dar el nu îi forța. Și se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu îi făcea minuni cu ei. Deci și aici, poți să te rogi cu ceva, poți să faci cu ceva lor. Poți să-i dai bisericii să roage pentru ei, nu în liturghie, dar așa, la celelalte slujbe. Un tânăr nevăzător împreună cu o tânără cu resturi de vedere vor să se căsătorească. Amândoi cu resturi de vedere, dar nu prea urât cuvântul resturi de vedere. Vor să se căsătorească. Ne roagă dacă putem să-i ajutăm cu un sprijin financiar. Da. Îl știu. Pe băiat, Cristian îl cheamă, nu? Bogdan, pe unde ești? Și pe fată? Bianca. Și ei vor să se căsătorească. Și ziceau că ar avea nevoie de vreo 50 de lei, 500 de lei, 50 de milioane, cât e în bani noi? 5.000 de lei. Cam așa, dar nu prea înțeleg pentru ce, pentru ce. Că vor să facă nuntă cu petrecere și cu... Nu prea cred. Că vor să facă o masă cât de cât, nu. Ceva de genul ăsta. Deși eu nu prea... Da. Că vor rochie, că vor... Hai să fie și ei, ca mire și mireasă. Perfect, sper să nu fie ei pretențioși. De multe ori am avut experiența asta, dar nu, nu, că ei sunt cuminți. Bine. Hai să le spunem că putem să le dăm așa. Ce au nevoie, de fapt? Că vieții studenți, ce să, de unde să tot scoată banii? Că la atâtea ori tot am zis, dați bani, dați, mi-e și rușine să mai zic. Și atunci, să întrebăm ce le trebuie și să vedem ce putem, ce putem să ajutăm. Cașcaval, cașcaval. Poate are cineva 5 roși de cașcaval, le dăm. Altcineva are, nu știu ce, știți? Poate e mai ușor așa. Părinți, știți, părinte, știți de incendiu? Da, da, da. Se cânta melodia Ziua în care vom muri. Da, așa, așa. Vreau să... Nu, nu. Știți exact ce s-a întâmplat acolo, cum a zis Mântuitorul. În timpul Mântuitorului a căzut un turn. Un turn. Numit Turnul Siluanului. A căzut peste 18 oameni care erau pe acolo în trecere. Și au omorât. Și toți... Ăștia erau păcătoși. Cum fac oamenii? Și Mântuitorul a zis, ați auzit că virgul a căzut turnul Siluanului peste 18 oameni. Credeți voi că aceia sunt mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă că nu. Și s-a întâmplat așa ca voi să nu muriți la fel, zice Mântuitorul. Adică s-a întâmplat așa ca pe voi să nu vă prindă moartea tot așa nepregătiți și să fiți, nu eram pregătit, că știți, eram cu treburi, aveam probleme, trebuia să iau doctorat, trebuia să... Nu aveam timp să investesc în Dumnezeu, să mă mai gândesc la El, să mă mai rog. În sensul ăsta. Așa și aici. Nu cred că acei oameni au fost mai păcătoși și neapărat trebuie să judecăm situația după... E tentant. Să zici, da, ascultau chestia aia, făceau așa, nu, nu, nu. Dar nu. Nu cred că erau mai păcătoși decât noi. Mulți dintre noi care ar putea să meargă și la un cucer să pățească la fel. Și s-a întâmplat așa, cu știrea și cu voia Dumnezeu, nu știu, dar cred că a fost și lucrarea puternică a diavolului, dar oricum, cu știrea lui Dumnezeu, cu îngăduința, chiar dacă el n-a vrut asta, cu îngăduința lui Dumnezeu, ca virgulă cu noi să nu se întâmple la fel. Adică să nu ne prinde și pe noi nepregătiți că, sunt tânăr, n-am timp, n-am vreme și ce, am contract cu Dumnezeu până la 80 de ani, nu mor. Părinte, de multe ori, pe moment, nu mă mustră conștiința pentru ceva, fiindcă am o încredințare interioară că fac ceea ce e bine. După un timp îmi vin gânduri că... Vai, cum am zis așa, cum am făcut așa? Nu, în general, dacă ești cât de cât ai o conștiință vie creștină, ai minte, ai inimă, ai, știi că am cât legile lui Dumnezeu. Dacă pe primul moment nu-ți vine așa să te mustri, deci ai făcut un lucru și te bucuri, nu mai ai tot ascultat pe aia gândul. Da, dacă, nu știu ce. Chestiile astea cu da, dacă, de după, nu prea sunt de la Dumnezeu. Nu. Asta e mai mult specifică fetelor, care orice ar face, că o e pe drum, că face altceva, că alege un scute, că alege altul. Da, dacă trebuia scute cu ăla, că femeia aia parcă întins mâna să-l ia și când am vrut eu să-l iau, ea nu l-a mai luat. Și poate că trebuia să-l iau pe ăla și am jignit în amorul și în adânc cu inimii ei și vai și vai și ne chinim așa degeaba ca în prostia omenească. Dar, Părinte, nu e neîngăduit și nerecomandat să ne rugăm cu cei de alte culturi? Da, unde l-am zis? Da, cum am vorbit despre asta? Păi bine, da, el a zis, tu roagă-te Dumnezeului tău și mă rog Dumnezeului meu. Și ce să-i zică? Ce putea să-i zică? Tu tai cu mine de acolo, nu te gândi la Allah al tău. Ca să nu se oprească rugăciunea mea care e pură și curată. Nu, el se ruga Dumnezeului lui, că nu zicea împreună zi, Allah, Ahbad și nu știu ce și nu mai știu ce. Deci, tu roagă-te Dumnezeului tău, cum știi tu, în chipul tău, că Dumnezeu nu o judecă pe acea femeie, că ea s-a născut într-o comunitate, a știut așa, a auzit de Dumnezeu acela, știe și ea după mintea ei cum e Dumnezeu ei în felul ei. Credeți că Dumnezeu o judecă și zice, trăznitar, fel facer că nu mă cunoști pe mine. Nu! Dumnezeu are altă măsură pe care noi nu putem înțelege acum. Deci, ea se rugă la măsurile ei, cu frica ei, cu durerea ei, iar părintele acela care știa pe Dumnezeu cel viu, se ruga Dumnezeului celui viu. Și Dumnezeu binevoia în rugăciunea lui, dar și în durerea ei. Și în durerea ei și în cazul ei. Credeți că nu face Dumnezeu nenumărate minuni și cu indieni, și cu japonezi, și cu... care Adică se îngrijește de ei, se îngrijește să mănânce, se îngrijește să aibă ce, unde dormi, se îngrijește cum se îngrijește păsările celui, se îngrijește de ăia. Nu, șintoiștii nu, mahomedanii nu, hindușii nu, se îngrijește și de ăia. Și știe și dacă lui foame și dacă nu lui foame și care o tăcu și care nu o tăcu și care o spus ceva și care nu a spus ceva și, și cu ei Dumnezeu lucrează. Nu numai cu noi lucrează, ei sunt așa într-o vid, ca măslinele în pungi vidate. Nu. Și cu ei. E alta lucrare cu cei care îl cunosc și alta lucrare cu cei care nu îl cunosc. Exact cum, nu știu, cum ai putea tu lucra, să zicem, fiica ta sau fiul tău nu te cunoaște și nu crede că tu ești tatăl. Lucrezi pe ascuns, cum poți, îi plasezi bani în buzunar pe ascuns, faci tot felul de... Pe când, când te cunoaște cineva că ești tatăl, altfel vorbești cu el. Îi dai, îl dăruiești, îl ajuți, îl îmbrățișezi. E altfel, altă relație este. Deci sunt diferite aceste lucrări ale Dumnezeu, dar lucrează și cu ei. Cam acestea. Să zicem, Tatăl nostru, și pentru acei oameni care au murit și pentru cei care sunt acum în chinuri groaznice, arși. Și pentru mai toți.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și bunurile și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită decât neruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru veciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute cu toți.